บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานเป็นหลักปฏิบัติทั้งเพื่อสมาธิและทั้งเพื่อปัญญาแต่ว่าก็ต้องเป็นสติปัฏฐานที่ปฏิบัติให้ตั้งขึ้นในจิตให้จิตเป็นสถานจึงจะเป็นสมาธิและเป็นปัญญาได้ทางปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้และก็ปรากฏในพุทธประวัติว่าพระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาแล้วดังที่มีเล่าว่าตั้งแต่ทรงเป็นพระราชกุมารได้ตามเสด็จพระพุทธบิดาไปในพระราชพิธีแรกนาขวัญขณะที่พระพุทธบิดาทรงประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญอยู่พระราชกุมารน้อยได้ประทับรออยู่ภายใต้ร่มว่าในขณะนั้นพระหัตถ์ไทยของพระองค์ก็รวมเข้ามากำหนดลมหายใจเข้าออกของพระองค์เองก็ทรงได้สมาธิที่ท่านแสดงว่าปฐมฌานอันแปลว่าฌานที่หนึ่งซึ่งก็เป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นแต่ว่าสมาธิที่ทรงได้นั้นก็เสื่อมไปครั้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จออกทรงพระผนวดและได้เสด็จจาริกไปทรงศึกษาในสำนักของสองคณาจารย์เจ้าลัทธิก็มีแสดงว่าได้ทรงศึกษาจบและทรงปฏิบัติได้เท่าเทียมพระอาจารย์ทั้งสองนั้นคือทรงได้สมาบัติ7สมาบัติ8อันเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นอย่างละเอียดแต่ก็ทรงพิจารณาเห็นว่ามิใช่ทางแห่งโมกขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นจึงได้เสด็จออกจากสองสำนักพระอาจารย์นั้นแต่ก็ได้ทรงปฏิบัติในทุกขกิริยาทรมานพระกายให้ลำบากต่างๆก็ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางอีกก็ทรงหยุดทุกขกิริยาก็ทรงระลึกได้ถึงสมาธิจิตที่ทรงได้ในขณะเมื่อเป็นพระราชกุมารน้อยครั้งนั้นจึงได้ทรงเริ่มจับทำสมาธิตามวิธีที่ทรงเคยได้ครั้งนั้นก็เป็นอันว่าได้ทรงพบทาง อันถูกต้องเพื่อพระปัญญาตรัสรู้ก็ได้ทรงปฏิบัติไปในทางอันถูกต้องนั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงประกาศไว้ในปฐมเทศนาโดยเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางอันได้แก่มรรคคือทางมีองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบจึงได้ตรัสรู้พระธรรมอันได้แก่อริยสัจทั้ง4เพราะฉะนั้นจึงเท่ากับว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงพบนั้นอันที่จริงได้ทรงเริ่มพบแล้วตั้งแต่เป็นพระราชกุมารน้อยนั้นและก็ได้ทรงแสวงหาไปนาสนักของคณาจารย์ต่างๆในวิธีต่างๆที่ได้นับถือและปฏิบัติกันก็ได้ทรงพิจารณาเห็นได้ไปโดยลำดับว่าไม่ใช่ทางเพราะไม่ทำให้ได้ปัญญาที่ตรัสรู้พระธรรมอันเป็นเหตุให้ละกิเลสและกองทุกข์ได้กิเลสก็ยังมีอยู่กองทุกข์ก็ยังมีอยู่แม้ว่าจะได้สมาบัติ7สมาบัติ8ในสำนักของท่าน2คณาจารย์นั้นในที่สุดก็ทรงกลับไปหาวิธีที่ได้ทรงพบเองเมื่อเป็นประมาณนั้นจึงอาจจะกล่าวเหมือนอย่างว่าพระองค์เองก็ได้เป็นครูของพระองค์เองนั่นเองก็คือพระราชกุมารน้อยนั้นก็คือพระองค์เองและเมื่อทรงพระเจริญและทรงหาทางแห่งความตรัสรู้ก็ทรงแสวงหาไปแสวงหาไปในที่สุดก็กลับไปหาพระองค์เองคือหาวิธีแห่งสมาธิที่ทรงได้ในขณะที่เป็นพระราชกุมารดังกล่าวดังนี้ก็จะพึงเห็นได้ว่าแม้ว่าจะเรียกว่าสมาธิอย่างเดียวกันเรียกว่าฌานอย่างเดียวกันแต่ว่าย่อมมีความแตกต่างกันสมาธิหรือฌานบางอย่างไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้แต่สมาธิหรือฌานบางอย่างเป็นไปเพื่อความตรัสรู้อันฌานหรือสมาธิที่ไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้นั้นอันจะพึงเรียกตรงกันข้ามกับสัมมาสมาธิว่ามิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ผิดอันคำว่าสมาธิที่ผิดนั้นก็หมายความว่าผิดจากทางแห่งความตรัสรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์แต่ก็เป็นสมาธิเป็นฌานเหมือนกันจิตก็แน่วแน่แนบแน่นเหมือนกันและก็เป็นจิตที่บรรลุถึงญาณคือความอย่างรู้อันเป็นอุตริมนุสธรรมธรรมที่ยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์ ที่ยิ่งได้ทำนองเดียวกันแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อปัญญาที่ตรัสรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์แต่ก็เป็นสมาธิเป็นฌานเหมือนกันจิตก็แน่วแน่แนบแน่นเหมือนกันและก็เป็นจิตที่บรรลุถึงญาณคือความอย่างรู้อันเป็นอุตริมนุสธรรมธรรมที่ยิ่งของมนุษย์หรือธรรมของมนุษย์ที่ยิ่งได้ทำนองเดียวกันแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อปัญญาที่ตรัสรู้อันเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์แต่ว่าสมาธิที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางประกอบอยู่ในมรรคมีองค์8นั่นก็เป็นสมาธิเป็นฌานนั่นแหละแต่ว่าเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ได้จึงเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิชอบความตั้งใจมั่นชอบก็คือว่าให้ตรัสรู้พระธรรมได้จึงควรที่จะพิจารณาว่าสมาธิในพุทธศาสนานั้นเป็นสมาธิอีกลักษณะหนึ่งและลักษณะอันใดอันเป็นลักษณะพิเศษแห่งสมาธิในพุทธศาสนาโดยปริยายคือทางอันหนึ่งที่จะพึงเห็นได้ก็คือว่าจะต้องเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยองค์มรรคอื่นๆในมรรคมีองค์8อันองค์มรรคอื่นๆในมรรคมีองค์8สนับสนุนสัมมาสมาธินี้และสัมมาสมาธินี้ก็สนับสนุนองค์มรรคอื่นๆในมรรคมีองค์8นั้นกล่าวคือจะต้องประกอบด้วยความเห็นชอบความดำริชอบอันเป็นทางปัญญาจะต้องมีปัญญานำสมาธิและสมาธิก็จะต้องนำปัญญาสนับสนุนปัญญาจะต้องประกอบด้วยวาจาชอบการงานชอบอาชีพชอบอันเป็นส่วนศีลจะต้องมีศีลหนุนและก็จะต้องหนุนศีลต้องประกอบด้วยความเพียรชอบและสติชอบจะต้องมีความเพียรชอบสติชอบสนับสนุนทั้งก็สนับสนุนเพียรชอบสติชอบด้วยจึงเป็นอันว่าจะต้องประกอบกันเป็นมรรคมีองค์8แต่ว่าในขณะปฏิบัติที่ยังไม่สมบูรณ์นั้นก็จะต้องเข้าทางอันถูกต้องที่เรียกว่าชอบนั้นคือว่าเป็นไปเพื่อความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความสั่งสมกิเลสและกองทุกข์ด้วยกันและต่างก็สนับสนุนซึ่งกันและกันขึ้นไปโดยลำดับก็จะมียิ่งบางหยอดบ้างกว่ากันไปตามเรื่องในขณะที่กำลังปฏิบัติแต่ว่าในที่สุดก็จะต้องบรรลุถึงความสมบูรณ์ด้วยกันร่วมกันเป็นอันเดียวกันที่เรียกว่าเป็นมรรคคัสมังคีความพร้อมเพรียงกันขององค์มรรคฉะนั้นสมาธิในพุทธศาสนาที่เป็นสัมมาสมาธิตลอดจนถึงปัญญาที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นจึงต้องเป็นส่วนที่ชอบด้วยกันประกอบกันดังกล่าวพร้อมกับศีลก็เป็นอันว่าทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาแยกกันไม่ได้ต่างก็อบรมสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นไปและก็เป็นไปเพื่อ ความสิ้นกิเลสและกองทุกข์อันความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ก็อยู่ที่จิตนี้เองฉะนั้นการปฏิบัติศีลก็ต้องปฏิบัติศีล นี่แหละก็ต้องปฏิบัติจิตนี่แหละให้เป็นศีลการปฏิบัติสมาธิก็ต้องปฏิบัติสมาธินี่แหละก็ต้องปฏิบัติจิตนี่แหละให้เป็นสมาธิการปฏิบัติปัญญาก็ต้องปฏิบัติจิตปัญญาขึ้นมาเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นบรรลุนิพพานคือความสิ้นกิเลสและกองทุกข์ด้วยประการทั้งปวงในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องรวมเข้ามาในภายในศีลก็ต้องดูเข้ามาที่ภายในดูจิตพร้อมทั้งกายวาจาใจของตนเองว่าเป็นศีลหรือไม่สมาธิก็ต้องรวมเข้ามาที่จิตดูที่จิตนี้เองให้จิตนี้สงบตั้งมั่นอยู่ในทางที่ดีที่ชอบและข้อปฏิบัติที่ตรัสสอนสำหรับที่จะตั้งจิตให้เป็นสมาธิเมื่อยกเอาสติปัฏฐานทั้งสี่นี้เป็นที่ตั้งจะเป็นกายก็ตามเป็นเวทนาก็ตามเป็นจิตก็ตามเป็นธรรมะก็ตามก็ตั้งดูอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนี้ให้เห็นกายเวทนาจิตธรรมนี้ที่ตนเองกายตนเองเวทนาตนเองจิตตนเองธรรมะในจิตของตนเองให้มองเห็นให้มองเห็นภายในให้มองเห็นภายนอกคือทั้งหมดทั้งหมดที่รวมกันเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมและให้มองเห็นเกิดให้มองเห็นดับก็เป็นอันว่าดูเข้ามาที่ภายในและก็สงบอยู่ในดังนี้เป็นสมาธิเนี่ยเป็นปัญญาก็เช่นเดียวกันก็ดูเข้ามาที่นามรูปอันนี้ก็กายเวทนาจิตธรรมนี่แหละรวมกันเข้าเป็นนามรูปแยกออกไปก็เป็นกายเวทนาจิตธรรมก็ได้เป็นขันธ์ห้าก็ได้ก็ก้อนนี้อันนี้นั่นแหละไม่ใช่ที่ไหนไอ้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันเป็นสัจจะคือทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ที่ก้อนกายก้อนใจอันนี้ไม่ใช่ที่อื่นดังนี้จึงจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่เป็นมรรคมีองค์8ซึ่งจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานต่อไปได้ดังนี้จึงจะเป็นสัมมาสมาธิสมาธิชอบและก็เป็นปัญญาชอบเป็นศีลชอบประกอบกันอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มุ่งที่จะดูออกไปในภายนอกถ้าจะปฏิบัติเพื่อให้สิ้นกิเลสในกองทุกข์อันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาก็ต้องดูเข้ามาที่ในภายในดังกล่าวและภายในดังกล่าวนี้ทุกคนก็มีอยู่พร้อมแล้วกายเวทนาจิตธรรมก็มีอยู่พร้อมแล้วนามรูปก็มีอยู่พร้อมแล้วขันธ์ห้าก็มีอยู่พร้อมแล้วตัวทุกข์ก็มีอยู่พร้อมตัวสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีอยู่พร้อมและถ้าหากว่าปฏิบัติอยู่ในมรรคมีองค์8ตัวมรรคก็เริ่มมีขึ้นถ้ายังไม่เป็นมรรคเป็นผลที่สมบูรณ์ตัวความดับทุกข์ก็เริ่มมีขึ้นแม้จะยังไม่เป็นความดับทุกข์ที่สมบูรณ์แต่ว่าทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นั้นมีอยู่พร้อมมรรคก็มีอยู่ตามที่ปฏิบัติได้นิโรธคือความดับทุกข์ก็มีอยู่ตามที่ปฏิบัติได้น้อยหรือมากก็แปลว่ามีอยู่ในภายในนี้พร้อมทุกอย่างแล้วและในการที่จะปฏิบัตินั้นเราที่ตรัสสอนดังที่ตรัสสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกก็มีอยู่พร้อมแล้วเช่นเดียวกันเมื่อตั้งสติกำหนดเมื่อใดก็ย่อมจะกำหนดไ และสตินั้นเล่าทุกคนก็สามารถตั้งขึ้นได้ไม่ใช่ตั้งขึ้นไม่ได้ความเพียรนั้นเล่าทุกคนก็สามารถที่จะทำได้ประกอบขึ้นได้จะประกอบขึ้นเมื่อไรก็ได้แต่ว่ามีเหตุที่ทำให้เกิดความล่าช้าก็คือกิเลสนี้เองเป็นต้นว่าตัณหาความดิ้นรนทยานอยากราคะโทสะโมหะที่ตั้งขึ้นในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่เข้ามาสู่จิตนี้ทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของทุกๆคนอยู่ทุกขณะก็มาเป็นอารมณ์จิตก็จับอารมณ์เหล่านี้ก่อกิเลสตัณหาต่างๆขึ้นมาก็เป็นนิวรณ์ที่ปล้นจิตใจร่มรุมจิตใจอันทำจิตใจให้กลัดกลุ้มทำจิตใจให้ไม่สงบทำจิตใจให้ฟุ้งซ่านถ้าหากว่าบรรดาอารมณ์และกิเลสเหล่านี้แรงการที่จะปฏิบัตินำจิตสู่มรรคมีองค์8จะเป็นหมวดศีลก็ตามหมวดสมาธิก็ตามหมวดปัญญาก็ตามก็ทำได้ยากแต่ถ้าหากว่ามีกำลังแห่งศรัทธาแห่งความเพียรแห่งสติแห่งสมาธิแห่งปัญญาที่ตนได้ปฏิบัติอบรมสั่งสมมามีกำลังแรงก็สามารถที่จะควบคุมจิตได้นำจิตให้สละอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสพร้อมทั้งกิเลสเหล่านั้นให้มาตั้งอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาได้เพราะฉะนั้นจึงปรากฏว่าทุกๆคนนั้นก็บ่นกันว่าทำสมาธิไม่ค่อยได้ปฏิบัติในศีลไม่ค่อยได้หรือปฏิบัติทางปัญญาก็ไม่ค่อยจะเห็นจริงอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังของอารมณ์และกิเลสต่างๆนั้นยังแรงแต่ว่ากำลังของศรัทธาความเพียรเป็นต้นยังอ่อนอยู่ฉะนั้นจึงต้องอาศัยที่มีขันติความอดทนอดทนใจของตัวเองนี่แหละสำคัญอดทนปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาไปหากว่าจะเกิดมีความเบื่อหน่ายมีความอิจฉาระอาใจต่างๆก็ให้ทำความรู้สึกว่านั่นเป็นด้วยอำนาจของกิเลสกิเลสย่อมเป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมะปฏิบัติเพราะธรรมะปฏิบัตินั่นเป็นไปเพื่อข่มกิเลสเพื่อละกิเลสในขณะที่กิเลสครองจิตอยู่ก็ดึงเอาจิตไปเป็นฝ่ายกิเลสเมื่อดึงเอาจิตเป็นฝ่ายกิเลสจึงทำให้ไม่มองเห็นประโยชน์ในธรรมปฏิบัติให้เบื่อหน่ายในธรรมปฏิบัติฉะนั้นจึงต้องมีความอดทนประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยความเพียรเป็นต้นเอาจริงเอาจังไม่ยอมที่จะตามใจกิเลสหรือว่าตามใจของตัวเองก็คือตามใจกิเลสนั่นเองฝืนที่จะปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาไปตามที่กำหนดไว้หรือตามที่ได้ตั้งใจเอาไว้และเมื่อหัดปฏิบัติอยู่ดังนี้บ่อยๆแล้วกำลังของศรัทธาของความเพียรเป็นต้นก็จะแรงขึ้นกำลังของศรัทธาของความเพียรเป็นต้นนี้ก็คือว่าพละห้านั่นแหละศรัทธาพละกำลังศรัทธาวิริยะพละกำลังความเพียรสติพละกำลังของสติสมาธิพละกำลังของสมาธิปัญญาพละกำลังของปัญญาก็คือที่อดทนปฏิบัติไปนั่นแหละ และเมื่อปฏิบัติอยู่บ่อยๆแล้วก็จะได้ศรัทธาได้ความเพียรได้สติได้สมาธิได้ปัญญามาเป็นพื้นฐานในจิตก็เริ่มเป็นพลังก่อพลังขึ้นในจิตไปโดยลำดับและเมื่อก่อพลังขึ้นในจิตได้แล้วก็จะปรากฏเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ศรัทธาก็จะเป็นใหญ่เป็นใหญ่เหนือความไม่เชื่อความดื้อถือรั้นไปในทางที่ผิดต่างๆวิริยะคือความเพียรก็จะเป็นใหญ่เหนือความเกียจคร้านเอาชนะความเกียจคร้านได้สติก็จะเป็นใหญ่เหนือความหลงลืมสติคือสติเองก็จะตั้งมั่นยิ่งขึ้นสมาธิก็จะเป็นใหญ่เหนือความฟุ้งซ่านจิตจะได้ความสงบจะข่มจิตให้สงบได้ปัญญาใหญ่เหนือทุพปัญญาคือความรู้ชั่วรู้ผิดเหนือความหลงเข้าใจผิดอันนี้เรียกว่าอินทรีย์อินทรีย์นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็หมายความว่าธรรมปฏิบัติที่ทุกคนได้ปฏิบัติมาแล้วนั่นแหละปฏิบัติขึ้นโปรขึ้นในจิตมีขึ้นในจิตและก็สั่งสมเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับก็ปรากฏเป็นพละคือกำลังเป็นกำลังฝ่ายดีจนถึงเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่เป็นใหญ่เหนือความชั่วได้เมื่อเป็นดังนี้แล้วกำลังของกิเลสต่างๆอันเป็นฝ่ายมารผู้ฆ่าผู้มุ่งร้ายก็ลดน้อยลงไปเมื่อฝ่ายกิเลสฝ่ายมารถอยกำลังลงกำลังฝ่ายดีคือพละอินทรีย์นี้ก็ทวียิ่งขึ้นนี่แหละการปฏิบัติก็จะสะดวกขึ้นจะดีขึ้นและบุคคลก็จะน้อมไปในฝ่ายดีคือในฝ่ายศีลในฝ่ายสมาธิในฝ่ายปัญญายิ่งขึ้นคือจิตก็จะน้อมไปในฝ่ายดีดังกล่าวนี้ดียิ่งขึ้นไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นจึงปรากฏในพุทธประวัติมากแห่งว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนย่อมทรงกำหนดทราบถึงพละอินทรีย์ดังกล่าวของเวนยะคือผู้ที่พึงอบรมเมื่อมีอินทรีย์ยังอ่อนก็ทรงอบรมไปในเบื้องต้นให้ปฏิบัติเพิ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นและเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้นในระดับใดก็ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้เหมาะแก่ระดับนั้นและให้ยิ่งขึ้นไปจนถึงเมื่อมีอินทรีย์แก่กล้าถึงที่สุดจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้ความสว่างเกิดปัญญาเห็นธรรมะขึ้นในที่สุดเพราะฉะนั้นอินทรีย์พละนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมก็ไม่ควรที่จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจตัวเองว่ายังมีอินทรีย์มีพละน้อยปฏิบัติไม่ได้เพราะวิธีที่จะเพิ่มอินทรีย์พละให้แก่กล้าขึ้นนั้นก็ต้องฝืนปฏิบัติอาศัยขันติคือความอดทนนี่แหละทำให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับแล้วจะเป็นพละอินทรีย์มาปลูกขึ้นเติบโตเจริญขึ้นในจิตใจเองแก่กล้าขึ้นเองแล้วการปฏิบัติก็จะดียิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นและจะเข้าทางยิ่งขึ้นแต่ข้อสำคัญนั้นไม่มุ่งออกไปในภายนอกแต่มุ่งเข้ามาที่ภายในคือที่จิตพร้อมทั้งกายวาจาใจนี้เองปฏิบัติที่จิตที่กายที่วาจาที่ใจนี้แหละการปฏิบัติธรรมสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกอันเป็นอานาปานสตินั่นก็กำหนดที่ลมให้ใจดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ และพระอาจารย์ก็ได้สอนอธิบายไปในทางต่างๆก็สุดแต่ใครจะเลือกปฏิบัติทางวิธีไหนซึ่งจะได้อธิบายในโอกาสต่อไปนี้ก็ขอให้ใจตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป